142. zenbakia dugu aurrean apirilari dagokiona eta azalean Txema Uriarte. Lur Maia, Berton, Matxerriko aldizkariko zuzendaria, egunon.
Egunon, bai.
Eta mila esker etortzegatik.
Gustura.
Azteko, elkarrizketa nagusia Txema Uriarteri egin diozue.
Bai, bueno, Txema Uriarte Bilboaldean oso ezaguna da, baina, bueno, ez dakiten entzat, edo oso ondo identifikatzen ez duten entzat esango dugu, bueno, ba, lau daturekin ian orden. Batzuk ezagutuko dute, adibidez, ba, Bilbo Zaharreko, Bilola Viejako historiaren, bueno, inguruan liburu bat atera zuelako, beste batzuk IPES jite elkartean ibili delako lanean, tasta irratitik, edo beste batzuk atzeragotik, ba, iluna, Santutxuko iluna irratitik. Bueno, hori eta gehiago da Txema Uriarte. Izatez errekaldearra den arren, aspaldion Matxarrian dabil, Zabalbide inguruan bizi da. Eta, bueno, bakontu handi bategatik egin diogu guk elkarrizketa. Auzotarra dugulako eta Euskal Memoriaren Fundazioan sartuta dabilelako burubelarri eta Bizkaiko arduradun lanak berak hartu dituelako. Gainera, Santutxutik egingo ditu lan hoiek, ba gurekin batera konpartituko duelako Santutxuko familia elkartearen egoitza eta, bueno, ba memoriari buruz hitz egin digu Txemak batipat. Memoriaren berreskurapenean lanean sartuta dabilelako eta Euskal Memoriaren fundazio hori zer den eta nor den eta zer lan egiten duten eta noiztik ari diren kontatu digu. Kontatu diguna da, ba bueno, han hemen kasi zirela memoria historikoaren inguruan lanean 11 talde, 11 norbanako eta konturatu ziren orokortasun bat Euskal Herri mailan hemen bar zitzaiola alegin guzti horri, ezta? Han hemen kari ziren baina nor bere kabuz ibili beharrean lan hori batu eta orokortu egin beharra zegoela eta bitarteko batzuk eskaini. Eta horrela sortu zen Euskal Memoriaren Fundazioa. Esan bezala, askok azkeneko du iazko Durangoko azokan agian, bueno, hain maikatxo estanen artean ikusiko zuen Euskal Memoriaren Fundazioa eta holako liburu tomo lodi batzuk. Bueno, ba beraiek dira, bertan dago Txema Uriarte lanean eta bueno, ba zertan ari diren esan bezala, ez? Berak beraiek Euskal Memoriaren Fundazio gerraostea, 1936ko gerraostea bakarrik ez dute lantzen, gerraostetik eta gaur egun erarteko bidea luzatzen dute eta ikerketa lanean ari dira. Eta esan bezala, ba bueno, ba ari dira bideokamarak hartu, artxibotara jotzen, dokumentuak berreskuratzen, jendearekin hitz egiten, batez ere orduko gerraostea ondo hurbiletik bere haragitan sufritu jasan bizi izan zuen jende horrekin hitz egiten, baina eta ez testigantza jasotzen eta aipatzen digu zer den lekukotza jasotzea historiaren akta jasotzearen garrantzia. Eta aipatzen diguna da zein garrantzitsua den ondorengo edo ondorengoentzat egindako lanaren aztarna froga ustea, dokumentazio hori jasota ustea. Eta aipatzen digu ez dela bakarrik aintzinako kontuekin egin behar, gaur eguneko lanekin ere bai. Eta dei egiten dira adibidez, era alternatiboan lanean ari direnei edo elkarte mailan lanean ari direnei, beraien lanaren akta utz dezaten. Apur bat, hor geratu dadin, memoriarako ere norberak idatzitako bere historia, ezta? Eta adibidez, gaztetxei luzatzen die, gonbite eta esaten diete, bira, aktak, oso zentzu formala du, ez? Oso instituzionala ematen du akta batek. Baina hori, era apur bat, kutsu instituzional hori kenduta, azken finean akta bat egindako lanaren froga bat da, ezta? Eta norberak egindakoa da gainera. Orduan, mundu guztia gonbidatzen du, egiten duen lanaren aztarna bat ustera, dokumentazioa jasota ustera, ondorengoak erabil dezaten eta kontutan izan dezaten. Eta, pues, aipatu bezala, gaztetxei zuzentzen zaie Txema, elkartei zuzentzen zaie, eragile sozialei, kulturalei eta mundu guztiari. Bueno, ba, Euskal Memoriaren Fundazioaren urrengo erronka, urrengo urtera begira, torturaren gaia izango da, tortura frogak, tortura apur bat lekukotza jasoko dituzte, eta hortan zentratuko dira. Eta, bueno, ba, hoxe, webgunea ere badute, martxan, webgune potoloa, eta, bueno, ba, batetik aukera dago Euskal Memoriaren Fundazioan arpidetzekoa, diru apurtxo bat eskatzen dute, diru apurtxo bat entruke informazio pilo bat eta dokumentazio pilo bat jasotzen du interesa duenak, eta bestetik, nahi ez duenak hainbeste material edo jaso etxean, bueno, tokirik ez duelako edo bestelako arrazoiren bategatik, papadu webgunera jotzeko aukera ere, bai. Euskal Memoriaren Fundazioa, esan bezala, interesa duenaren zatortxe.
Erreportajean korrika eta euskararen astea santutxu eta txurdina.
Bai, ba, aspaldi pasadela korrika eta ematen du, baina ez da inbeste, orain dela inbeste pasadela. Eta balorazioak egiteko ordua izan da, ba, batetik korrika iritsi delako, pasazelako, eta maitu ere egin delako. Eta korrikaren karietara, ba, beti, bai ikastetxeek, bai auzo elkarteek, bai kultur elkarteek, kulturazte bat antolatzen dute, ez? Euskararen inguruko kulturazte bat. Eta santutxu txurdinagan ere 11. ospatu da, eta beraz, balantze egiteko ordua izan da, batetik korrikaren pasakeraren balantzea, eta bestetik euskal astearen balantzea. Eta oso balantze positiboa izan da, ba, korrika nik uste dut inoiz, baino baikorrago positiboagoa izan dela, jende asko erakarri du, jende asko murgildu du euskararen defentsan, euskararen erabileran, eta euskararen astea santutxu txurdinagan ere oso arrakastatxua izan da, gauratu behar dugu, zen lipdap parte hartzaile jendetsua egin zen, zenbat jende parte hartu zuen egun hartan, eta zenbat jende hurbildu zen proiektzio publikora ere bai, korrika pasatu ostean, santutxun proiektzio hori plazan, Lasonako plazan ikustera. Aipatu behar dugu arantza bat ere izan duela euskararen asteak, eta korrikaren pasakirak Bilbotik. Eta Bilboko udalak sartutako arantza izan da. Badago usadio bat Bilbon, korrika pasatzen den azken auzoan egiten da jaialditxo bat, apur bat korrikaren pasakera hori biurterik beineko hori ospatzeko. Azkenengo zapaldu duen azkenengo auzoa Santutxu izan da urten, eta Santutxun bazegoen euskaren astearen amaiera bezala, ekitaldi bezala, eta Bilboko korrikaren pasakera ospatzeko kontzertu bat iragarrita, Gose, gainera korrikaren sintonia musika egin duen, konposatu duen Gose taldearen kontzertua iragarrita zegoen. Gogoratu behar dugu ere bai euskaren astea Bilboko udalaren euskara sailak subentzionatzen duela, babesten duela. Eta Bilboko udalak ez zion euskaren asteko antolakuntzari baimena eman 9 gaueko 10:00 aurrera kontzertu hori luzatzeko. Goratu behar dugu ostirala arratsaldea zela, euskaren asteko azken ekitaldi errematea zela, eta berak pagatzen zuen kontzertua, berak apur bat 10:00 aurrera luzatzeko debeku hori ezarri zuen. Inork ez zuen ulertze zergatik ezen ezitekeen, apur bat jendetza bildu behar zuen kontzertu hori 11:00 tardiak arte luzatu, ostirala arratsalde batean, bi urterik behin pasatzen den korrikaren pasakera hori ospatzeko, eta azkenean ba erabaki zen ez zuela zentzuri kontzertua goratu behar dugu Santutxu aldetik Bilbotik oso berandu irtetzen zela korrika, iluntzeko 9:00 ies egin behar zuen Boluetatik eta Basauri Etxebarri aldera, eta ez zuen zentzurik 9:30 hasi behar zuen kontzertu batek 10:00 amaitzeak. Horregatik, ba, kontzertua antolatzaile bertan bera uste erabaki zuten, eta, bueno, ba, salatu dute behin eta berriro Bilboko udalak ez duela bat ere lagundu, eta Bilboko udalak espazio publikoaren erabilerarako ordenantza famoso hori bere nahierara aplikatzen duela. Hau da, kale aldia dagoenean 10:00 aurrera luzatu daitekeela edozein ikuskizun, baina bestelako ikuskizun batzuk gaueko 10:00 nola ezin diren luzatu. Bueno, hortxe arantza, pena izan da, baina esan dezagun ez duela ilundu inundik inora euskararen astea eta korrikaren pasakera Bilbotik.
Beste reportaje batean, Santutxu aldizkaria.
Bai, eta hau historia da, euskarazko komunikabideen historia Bilbo aldean. Santutxu aldizkaria 10 inguruz existitu izan zen, 70. hamarkadaren amaieran sortu zen 78. Santutxun, eta oker espanago 1984 arte luzatu zen bere bizia. Apur bat Bertonen aurrekaria da, eta apur bat lekuko aldizkarien aintzindarietako bat. Auzotarrek sortua da, auzo mugimenduak sortutakoa da, eta, bueno, ba, bitxikeria da batez ere Bilbo aldeko edozein hiritarrentzat, zerrazanik Santutxuarrentzat, probat Santutxuren historia eta, bueno, gertara nagusi batzuk aipatzen direlako. Eta hor, lotuko dugu Txema Uriartek aipatzen zuen testigantza uste horrekin, ez, horren garrantziarekin. Auzoaren historiaren kapituluak ematen dizkigulako, eskaintzen dizkigulako. Eta kontatzen digu zer izan zen 1976ko maiatzan 18 auzotarrek antolatu zuten kantaldi bat. Berriotxoa ikastetxean Kristoren orduko kantari handienak, euskarazko kantari handienak bildu ziren, ikurriña nola garabi batetik eskegi zen, Polizia Nazionalak nola dispertsatu zuen guzti hori, bueno, eta ez bakarrik orduko gertaera kulturalak, horren aitzakian, esan dezagun kontzertuko Aste Kultural horrek sortu zuen mugimendu eta susperraldi guzti horren ondorio sortu zen jende, esan dezagun konprometitu horrek sortu zuela aldizkaria, eta aldizkariaren ondoren, beste hainbat mugimendu egon zen tartean, ba, Santutxun, arratoi ugari zegoen, gogoratu behar dugu orduko higiene, osasun neurriak, azpegitura bestelakoak zirela, arratoi ugariko lekua zen, eta orduan, arratoi eiza ere nola antolatu zuten auzotarrek, auzoko elkarteek, nola kiroldegi eskatzeko bestelako mugimenduak egin zituzten, eta horrela, asmatu zen ere bai, gaur egun existitzen den krosa, herrikrosa, erregegunean ospatzen dena. Aipatzen diguten nola, orduan ere krisi ekonomikoak auzoa nola kolpatuta zuen, eta nola olarra enpresak hainbat kanporaketa ba iragarrita zituen. Eta, balio izan digu Santutxu aldizkariaren apur bat errepaso txiki horrek auzoaren goraberak eta ezagutzeko orduko goraberak, orain hogei, hogeita mar urteko goraberak. Eta ikusten dugu auzoa nola aldatu den, eta asko aldatu da, eta gertakari nagusi batzuk nola errepikatzen diren hogeita mar urteren ondoren. Oso interesgarria dudari gabe.
Bestalde, Karmelo Ikastola mugimenduan dabil, azken mola honetan.
Bai, eta gogoratu behar dugu joan den ostiralean manifestazio bat burutu zutela, guraso elkarteak deituta, osoan zehar, Santutxuko kaleetan, eta bai, ehundaka pertsona elkartu ziren, Santutxuko kaleetan, Karmelo Ikastolaren itxieraren aurka, Karmelo Ikastola itxirik, bai bizirik, hori da beraien leloa, beraien goiburua, eta itzak horrekin, 47 urtez zabalik dagoen ikastolaren aldarrikapen egin nahi du guraso elkarteak. Gogoratu behar dugu hezkuntza sailarekin, Jaurlaritzako hezkuntza sailarekin aspalditxu 2003an akordio bat sinatu zutela ikastola leku aldatzeko. Gogoratu behar dugu non dagoen kokatuta, etxe bizitza batzuen lokaletan behaldean, eta hori gaur egun gaurko legediaren arabera ez da segurua, ez da legezkoa, eta doztu zen orduan leku aldaketa bat, baina kontua da akordio hori asko aldatu dela, eta hori salatzen dute guraso elkartekoek, ezta? Hezkuntza sailak orain Karmelo Ikastola Mina del Morroko ikastetxe publikoarekin batu egin nahi du, fusionatu egin nahi du, eta guraso elkartekoek hori salatzen dute, akordioan, lehenengo akordioan mintzat, hori horrela ezela sinatu, eta, beste aldaketa batzuk ere Jaurlaritzak egin dituela, bere nahi erara, eta guraso elkartea akordio guzti hoiekin eta azken aldaketa hoiekin ez dago ados. Horregatik ikusiko dituzue kamiseta larrosak, nonahi, Santutxun, han eta hemen, eta kaixo guraso elkartea protestatzen ari da, okera espanago 5.000 sinadura, entregatu zituzten lakuan, hezkuntza sailean itxiraren kontra, eta azken esan bezala hezkuntza sailak aurrera eman nahi duen planaren kontra. Eta beste manifestazio bat egingo dute urrengo lakuan oker espanago hezkuntza sailearen egoitzaren aurrean Gasteizen. Eta izango da beste urratsen bat ere aurrerago, eta kontatuko dizuegu horren berri ere.
Urretik atalean Aitor Hernández.
Bai, Aitor Hernández Santutxu arbata, eta badaramatza 3 urte Japonian bizitzen Tokion. Sony Ericsson enpresan egiten du lan, eta kontatu digu, orain bi hileko lurrikara handia eta horren ondorengo tsunamia eta horren ondorengo replika edo errepikapenak nola bizi izan zituen, eta zein ondorio utzi dituen egunerokotasunean, eta nola bizi duten eguneroko bizitza zelakoa den Tokion. Oso interesgarria, izugarri eskertzen diegu egin digun kronikalari lana, eta pentsatuta zuen itzultzea, momentu batean han bizitzea segurua ez zelako, orain ez du handik ospegi nahi, eta nahi du bai bere alduen aurrian laguntza eman eta bertan jarraitu, eta Japonian bizitzen jarraitu nahi du, eta hitz egingo dugu urrengoan ere bai, ia gauzak nola aldatu diren eta jakiteko, eta hitz egin digu komunikabideen jarrerari buruz, apur bat gertatu zenaren aurrean, gobernuaren jarrerari buruz, zenbat informazio eman zuten, zenbat eskutatu zuten, zenbat gorde zuten. Kontu interesgarriak, jakiak, garraioan nola dagoen, nuklear energiaren aurrean jendeak duen iritzia nola aldatu den, kontu erabat interesgarriak.
Inkesta ere badugu aprileko bertan aldizkarian. Galdera honako hau, ze espero duzu hauteskundetatik?
Bai, eta jendea itxaropentsu, eta posik hauteskunde hauen aurrean, udala hauteskundeen aurrean, batipat, ba, parte hartze handia egongo delako, parte hartze alderdi politikoen aldetik, hau da, nahi duen orok aurkezteko aukera izan duelako, sorturen salbuespen horrekin, horre, oraindik hausi bidean dagolako horatu behar dugu, eta ikusteko dago parte hartze izango duen, baina jendea ilusio handiz, itxaropentsu, eta postekoa izan da, bai, inkesta hau, eta, bueno, bengoagatik, denok bat, hau batez konforme.
Kentzazpi taldea, gutxienez taldeko lagun bat, Santutxuko Angeles Kustodioz ikastetxean izan da.
Bai, horrela se da, eta, bueno, gauza polita izan zen, Jon Fresko bateria jolea da, Kentzazpi musika taldean, Kentzazpi eren indarran oraino iristen den, bueno, ez dugu esango guk, gainera azte santu hontan ibili dira bai Irlandan eta Inglaterran, eta oso posik ibili dira gainera, han, bueno, ba, inguru anglo sasoian eta arrakastatxu eta bueno, ba, hizkuntzaren mugak musikaren azpiti daudela eta demostratu duten. Eta polita izan zen, hor ere, hizkuntza muga bat bazelako, Angeles Kustodiozen gogoratu behar dugu, beredua ezarreta dagoela, eredu hizkuntza eredua, eta A ereduko ikasle batzuen aurrean eta B ereduko ikasle batzuen aurrean agertu zen Jon Fresko ba rockizar bat bezala eta ikasleek ikusi zuten bueno ba musikarako nola euskara erabiltza posible den euskara normaltasunez egin daitekeen eta euskara saritu ziren rockizar batekin bueno ba galderak eginez galderaz josi egin zuten eta Jon Fresko ba oso showmana da gaztekin oso ondo konpontzen da eta oso divertigarri izan zen bueno, hoxe, rockari buruz kontzertuei buruz bueno, ba, backstagean pur bat estenarioaren atzen gertatzen direna komposizioari buruz eta hitz egiten entzutea jende gaztearekin, oso galdera arrunteen aurrean ez pentsa erreza denik jende gaztearen pregunta simplenei erantzutea, polita benetan esperientzia polita eta errepikatzeko modukoa.
Irudian Joseba Barrenetxearen argazkiak.
Eta ikusgarriak dira Joseba Barrenetxearen argazkiak, Santutxuarra da, Busturialdean afinkatua dago aspaldion, eta ba, bere simpletasunean eta gozotasunean argazki darrak ekarri dizkigu, gertu-gertukoak, pertsonak, erretratuak, detaileak, eta bai, gozotasun handikoak, eta batzuk zuri beltzean, eta, bueno, ba, gehiegi gabe, osagai gehiegirekin ez du zertan konpontzen, ez da konpontzen, eta orduan simplera jotzen du, eta bene-benetan, ba, bete egiten duten argazkiak dira Joseba Barrenetxearenak, eta webgunea izugar du eta benetan nahi duenak plazerune bat pasa Joseba Barrenetxearen webunean sartzea du dudagabe.
Bukatzeko lur, udaberriko bertso saioak Santutxun.
Bai, eta bi pasa dira, eta beste bi geratzen dira. Gogoratu behar dugu, larun bat honetan, saioa apur bat ezberdina dela. Bilbok udalak eta Santutxuko bertso eskolak, alegin berezi bat egin duten. Bertso saio ezberdin bat antolatzeko, oraingoan gaztengana zuzendu beharrean umeen gana, txikienen gana jotzen nahi izan dute, eta bertsolaritza beraiei hurbiltzea. Eta txotxongiloak eta bertsolaritza uztartuko dituzte, gogoratu behar dugu saioa ez dela ordu batean izango, amabietan baizik, Bilboko, Carmelo Plazatik Bilboko udaltegira pasako da, eta itzordua beraz larun bat honetan, katildukadak ikuskizuna, umeentzako bereziki, bertsolaritza eta txotxongiloak uztartuz, Begoñako udaltegian izango dela. Hori bai, azkeneko larun batean, berriz ere bertso saioak Carmelo Plazera itzuliko dira, azkenengo saioa izango da, udabarreko bertso saioan azkenengo saioa, eta Euskal Herriko bertsolari, bueno, bertso txapelketako finalistak izango dira, punta-puntako bertsolariak, eta beraz, urrengo bi larun batetan, itzordua Begoñako udaltegian eta Carmelo Plazan bertsoa gustoko dituenarentzat.
Lur Maia, Berton aldizkariko zuzendaria, mila esker eta urrengo arte.
Urrengo arte bai.
Agur.
Agur.